Jest. Tak, deputatiem Magdą Kryszczyzny do Los Rudów, Bejtans, Maric, Klaus, Un, Zajgatyczny. Pary deputacji jest i już Wietewski, który prezentuje się pierdą bardzo jedną z presy. Jonas Sanderas, atsiskų direktors, juristė, atsiskyvas nuodėlė, kad gramas vežė, kad namsainės, vidija ir zinio teistas, parlaunės, kad dožių gumonas, kad gramas vežė, un tas vēl tas no iedzīvotājiem piedalās divi cilvēki, tad ir kaut kā punkts vairāk par vienu jautājumu, ar kuru mēs nospiedrojam par ceļu, par Jolantu Mežinu. Viņa nepaziņoja par kādu jautājumu, viņa piedalās ceļu. Par lauku ceļam vairāk viņu interesē. Nežinu, par kādiem jautājumu piedalās Jolantā. Tas vēl prašu no tiem visiem, kurie ir, piedalā sēdi arī Mari, tikai nav tagad Beitana un Daiga sēdienītes, tad lūdzu no visiem klātesošiem, lūdzu paziņojot, kas raksta vai ieraksta, jā, vai praktiski, vai, kas saka, tad ilgai sapratu, kā prese raksta, jā. Tad kas pārējais? Kurš raksta vai
ieraksta?
Saksim atdod, pašvaldība. Nē, pašvaldība ir, un vienmēr viņš ir, un
jautājums uzreiz. Kāpēc internetā, kad mēs mēģinām paklausīties, nav pilnīgs ieraksts?
Tāpēc, ka ierakstu mēs visu pilnu nevaram likt, mums tā ir. Ir, vajag viņu obligāti to ierakstu filtrēt, un tāpat arī to dara arī tāpat arī Anna, ka ieraksta arī. Jūs zinās, ka viņa arī protokolu savu arī liet.
Jā.
Tā, tad viss, tad lūdzu tālāk, kas par darba, kas par domas sēdēt darba kārtību, kas par, kas pret, kas atturas, paldies. Vēl ir divi papildus jautājumi. Kas par tiem papildus jautājumiem? Kas par, kas pret, kas atturas, paldies, lai mums ir pieņems, ir tas saks, ir strādās pie domes sēdes. Domes sēdes...
Pārķinās papildīt, šo domes sēdes sanāk 10 papildus jautājumu salīdzinu par finanšu komiteju.
Kad ir papildus gadījums?
Finanšu komiteja mums bija 23, un šo momentu mums jau ir... Jau 32.
Kāpēc? Tas ir sociāla komiteja. Atildus jautājumi ir tikai divi.
Jā, tam ir domes.
Domes sēde sastāv no finanšu komitejas jautājumiem un no sociālas komitejas jautājumiem. Domes sēde sastāv tā. Viņi visi jautājumi izskatīti. Vai sociāla komiteja, vai finanšu komiteja. Jā? Un domes sēde sastāv no tā. Ir tikai domes sēde ir papildus, kuri nav izskatīti divi jautājumi. Tas ir par manu atvainājumu, par kuru jūs tagad, un par pieredzes apmaiņu braucienu. Tikai par šīm divam jautājumi ir papildus, kuri nav izskatīti. Pārēj ir izskatīti vai finanšu, vai sociālā funkcija. Lūdzu tālāk, tad tagad par pirmais jautājums. Tad par bibliotēku atkrājumu norakstīšanu. Lūdzu ziņotājs.
Tika saņemti 4 bibliotēkas vadītāja norakstīšanas akti par 2177 novecošu un noliekotu grāmatu norakstīšanu par kopējo summu 401,23 eiro. Tā ir skaitā no Miļāna pilsētas bibliotēkas 1094 grāmatas par 207,77 eiro. Dekšāru pagasta bibliotēkas 130 grāmatu par 96 eiro. Radapolas bibliotēkas 191 grāmatu par 51,76 eiro centri. Viļānu vidusskolas grāmatas 762 grāmatas par 45,69 centiem.
Man notiek jautājums, vai Dekšaru skolai nav?
Dekšaru skolai ir, bet viņi vēl nekādas notikušanas apcināt.
Bet viņam nekāds nav? Varbūt viņam kisti nolikot?
Nē,
nu viņam ir... Varbūt viņam ir pakasta?
Nē,
atsevišķi. Nē, atsevišķi. Jā. Kāpēc viņi esi redzējis, kas
viņi kaut ko nori? Viņi pagāja, kad nori. Jā.
Nu, sakrājušā. Nu, nereks, tāpēc, kā ir drāmas. Lūdzu, kas par lēmu aptuļu, tas pats. Kas prieš saturas, lēmu ar pirmiem dokumentiem. Par dzīvokļu ierakstīšu no demokrāma, tev lūdzašana atsevināšana.
Pirmā ir kums, tad es nodoju dzīvokļu īpašumu celtnieku ielā 1, ar kopējo plašību 77,30 kvadrātu metri atsevināšanai, pārdodot to par nosacītu cenu.
Kas par lēmu projektu?
Otrais punkts ir reģistrēt un nodot apstrināšanai dzīvokļu kultūras laukums 3 ar kopējā platība 27,40 kvadrātu metri.
Kas par? Spektu saturas šodies nevis par pieņemt vienbašību. Par nomas tiesību izsūdes rezultātu apstiprināšanu.
Pirmais punkts apstiprināt nomas tiesību izsūdu protokolu par zemes vienību Vigāna pagastā kopējo platību 0,59 hektāri un noslēgt nomas līgumu ar fizisko personu. Otrais punkts apstiprināt izsoles protokolu par zemes vienību Viļānu pagastā kopējo platību 0,97 hektāri un noslēgt nomas līgumu ar fizisko personu. Trešais punkts apstiprināt izsoles protokolu par zemes vienību Viļānu pagastā kopējo platību 0,60 hektāri un noslēgt nomas līgumu ar fizisko personu. Tad ir pirmais punkts noslēgt jaunu nomas līgumu ar juridisko personu par zemes vienībām 3,49, 1,61, 1,66, 1 hektārs un 0,4003 hektāra platībā un noslēgt vienošanos par nomas līguma numur 76 par zemes vienību. 1,36 hektāri un 0,86 bija 8 hektāri, padarināšanos 5 gadiem.
Kas par lēmu projektu? Kas projektu, kas atturas? Tad, ja zakie šļiv kaut ko arnavu skūpunis, nebalstu. Vārgļie pār, lēmu šķinību.
Otrais punkts noslēgt jaunu nomas līgumu ar fizisko personu par zemes vienību Viļānu pagastā 0,03 hektāra platībā. Trešais punkts noslēgt jaunu nomas līgumu ar fizisko personu par zemes vienību 2,40 hektāra platībā Viļānu pagastā. Ceturtais punkts noslēgt vienošanos par nomas līgumā pagarināšanu par zemes vienību 2,50 hektāru platībā Viļānu pagastā. Rīkot zemes vienības Viļānu pagastā kopējo platību 1,70 hektāri nomas tiesību izsoli apstiprināt izsoles noteikumus. Pirmais punkts apstiprināt izsoles protokolu par zemes vienību Viļānu pagastā 0,76 hektāru platībā un atļaut fiziskajai personai norēķināties laika posmā līdz 60 mēnešiem.
Kas var? Kas preskas atturas, paldies, vēl Sergīju Trīvaldību.
Otrais punkts apstiprināt izsoles protokolu par nekustamo īpašumu Viļānu pilsētā, kopējo platību 1401 kvadrātmetrs.
Kas var?
Trešais punkts – apstiprināt izsolus protokolu par zemes vienību Viļānu pilsētā kopējo platību 321 kvadrātmetrs atļaut fiziskajai personai noreikināt ar laika posmā līdz 24 mēnešiem.
Atvainojas, kad Ina Rūba nebalsoja, pārējie pār lēmums pieņems.
Ceturtais punkts – apstiprināt izsolus protokolu par nekustamo īpašumu un Bekšāres pagastā kopējo platību 0,563 hektāru.
Kas pār?
Piektais punkts – apstiprināt izsolus protokolu par nekustamo īpašumu Viļānu pilsētā 356 kvadrātmetru platībā atļaut fiziskajai personai norēķināties laika posmā līdz 60 mēnešiem.
Par nomas attiecību izbeigšanu.
Izbeigt nomas attiecību par fizisko personu par zemes vienību Viļānu pilsētā 0,1401 hektāra platībā.
Kas par? Kas pret? Kas atturas? Paldies, lai no 7.1. Par noteiktas cenas apskatīšanu akcionāru dzīvokļu.
Noteikti dzīvokļu īpašuma nākotnes ielā 2 ar kopējo platību 55,20 kvadrātmetri nosacīto cenu 3200 eiro piedāvā tīrniekam izmantot pirmpirkuma tiesības.
Kas par? Kas pret? Kas atturas? Paldies, lai no 7.1. Par nosacītas cenas apskatīšanu akcionāru īpašumu.
Bet pirmais punkts noteikti nekustamā īpašuma Bekšāres pagastā ar kopējo platību 0,98 hektāra nosacīto cenu 2500 eiro piedāvāt nomniekam izmantot pirmpirkuma tiesību.
Man jautājums. Es lūdzu komitejas sēdienā skaidrot, kas pārņēma mantinieks nekustamā īpašumu, vai viņš tur bija stādīt laiku dzīvē, un tāpēc tad mums ir jautājumā 16. paragrafā jānoraksta mantinieka, it kā mantinieka parāds. Ja mantinieks pieņem īpašumu, visi parādi, viņam ir jānoraksta. Kāpēc parādnieks, ka mēs gribam norakstu?
Mantinieks stājās mantojumā tikai uz laikā.
Nu, a kādā tā zemi parādies? Nevar norakstīt rekas tam izskār uz zemes, jo ne gaipa nekarēs. Tad kāpēc viņš nav?
Es saprotu, Marija tur toreiz laikā nepieteicās.
Nē, bet es visu saprotu, bet nevar viņš man tevi pārņemt. Nevar, mēs nevaram pārtot viņam tagad zemi, ļaut atceļināt. Nenomaksājot parādu. Kāpēc mums tik labpratīgi tam jādēk? Es zinu, ka mēs nevarēja nopirkt zemi, kaut svešais parādnieks nebija nomaksājis. Mums neļauj to zemi. Tad kāpēc šeit mēs tik labprātīgi atdodam? Mantiniekam zemi, mantiniekam nopirkt īpašumu, tas ir zemi. Nenomaksājis nomaksājis parādnieks. Tur nav tik jau 23.9. To jums bija jāpēdāvā viņam labprātīgi samaksājis. Savādāk, tas mantojums, tas īpašums izstāv ar atdodinājumu parādu. Lūdzu, piedāvājiet, tad būtu izlūt pēc samaksāt. Tādā vēl summa. Lūdzu.
Tagad ir priekšlikums. Vai balsot par... Te ir, jūs salikat divus jautājumus kopā, jā? Tad vai balsojam tagad par šo, bet tad nebalsojam par to, ka parādus... Varbūt tā varam, jā? Tā jā...
Nu, nevaram mēs to balsot. Mēs nedrīkstam viņam ļaut privatizēt vai izpirt mantu, pa kuru tāl parāds ir mums. Kāpēc mēs tik latrašīgi, un tur nav tik tāls parāds, un nav 133.49. Un es palācīju mantojumā tiesības 77. pants, liek mantiņakam, ja viņš pieņemā mantojumu, pa visu maksāt, visu parādu. Viņš var atteikties. Tas jau
nevajag.
To paši ir
likums. Likums ir atrevīt to, ka mēs
ir jāpieķer par tavu kreditoru pretenziju, kad kontakts projekta izsludinājumā un tie 10 mēnešus. Mēs šo termiņu esam nokavējuši. Un tas to izlodas arī tajā sludinājumā no tās norādes. Ja šajā termiņā mēs neiesniedzam kreditoru pretenziju, tad attiecīgi visi pārējie kreditoru pretenziju tiek sēgti ar to brīdi, kad viņš
A jūs esat labprātīgi piedāvājuši viņam, labprātīgi samaksāt tagad? Jūs piedāvājat jūs samaksāt to nomaksāt?
Jā.
Kur es redzu?
Jā,
piedāvājus.
Viņš bija piedāvāts, viņš bija atnācis.
Nu, ko es teicu, ka nemaksāšu?
Viņš neko
nemaksāšu. Nemaksāšu, jā, tad būtu, šito mēs arī pagaidīsim viņam. Mēs arī pagaidīsim, kāpēc mums, ja viņš var nemaksāt to nomaksāt? Uz kuras tā viņa īpašums atteikties. Tad mēs pagaidīsim
viņam pilsētē. Jau tas jautājums mašai un Lidai. Mums tiesiesības, mēs
varam atteikt.
Pagaidīt. Mums tiesiesības atteikt.
Kāda?
Vai nā?
Atteikt,
kas ir šajā
derītajā
jautājumā. Viņam atteikt. Viņam atteikt. Kāpēc tam atsāt? Par šo jautājumu, vai nu mēs atsevinam, vai nu ne. Piedāvājam, vai netiek. Jūs varat dzīvi lēmt. Bet, piemēram, par to parādu, ja runājam, pirmkārt, mēs netiešējāmies laikīgi.
Nē, par parādu mēs ir sapratām. Jā, tagad ir netiešības.
Ir netiešības.
Šajā gadījumā tad jau ir lēmums par cenas apstiprināšanu, tad mums ir
jāatceļ
28. Marta lēmums.
Kāpēc jūs atmaldinājat deputātus un nepateicat, ka viņam ir šitam zemes gabalam ir parāds? Tagad tik parādās. Es vienīgā, kurā ir audzēļ, jūs pārējās, visi skatāties juristi un nerasīmēt. Nu, nedīšu, tad jau
zemes gabalam privatizēt. Lūdzu, Marija.
Varam atteikt.
Tad, tā,
kad
Artur jūs saka,
jūs
kaut kā priekšlikumu
bija. Jā, tā mācās.
Vai tu lūpīt? Nē, Artur, piedāvāt, samaksāt un tad
pieņemt. Viņa
nošķirās,
samaksāt, vai ne?
Nu, nā, tik jau lūpa, kad tam būtu cilvēks, nebūtu samaksāt.
Tā, pagaidiet, tas ir divi priekšlikumi, jā. Ir lēmuma projekts, jā, un ir nākošais, ir tā kā atcelt līdz, nu, noskaidrošanai, vai kā. Nu, mums nav tā otra lēmuma projekta, principā jūs sapratat, ka jābūt otram lēmuma projektam, tam arī, jā. Tas tikai mēs varam tā vai savādāk balsot.
Bet mēs tagad nevaram
tā balsot. Tad mēs varam tagad vai braukt, vai tagad, vai tad, nu, kā saka,
izņemt to jautājumu.
Nu, paša sākuma, tāpēc, ka ir lēmuma projekts, jābalsot. Tad, vai mēs atstājam to lēmuma projektu, jā, un balsojam, vai izņemam. Kas par to, kā par lēmuma projektu? Kas par lēmuma projektu? Vai? Tas neviens, jā? Tas, jā, labi, divi mani jābalso, jā, es tāpēc, ka te ir līdz. Pārējais tas pret vai atsurat? Kas pret, kas atsurat? Par šo lēmumu projektu. Visi atskaļās. Tad lūdzu, kas par to, ka izņem šo jautājumu? Kas par to, ka izņem? Tad mēs atskaļsiet.
Kas par vēl patot?
Nē, nu divi
nebūt.
Bet tam nav tikai. Vienpats par to, ka izņem, jā, šo lēmuma projektu, tad šī lēmuma projekts ir izņemt, jā, bet tad līdz tam laikam, ka es sapratu arī no deputātiem, ka rakstiski piedāvāt viņam, bet tikai rakstiski, nemūtiski samaksāt. A kāpēc?
Kāpēc ne? Var piedāvāt, cilvēkam piedāvāt var.
Nu, piedāvāt var, a kāpēc ne?
Viņš var atteikties. Tā viņa tiesības.
Vai nevar
rakstīt? Tā būtu karakstiski.
Vai rakstiski, bet nevaram. Nē, pagaidiet, te jāsaprot likumiski. Varam es likumiski vai
ne? Mēs varam, mēs redzam. Kāpēc mums?
Lūdzu, tālāk, otrais jautājums. Es domāju, ka mēs varam, ka tā kā viņa...
Pirdēlās.
Bet ir tā kā mēs novērtējam šo, jā?
Otrais punkts, noteikti nekustamā īpašuma un sēdenā no ielā Viļānos, ar kopējo platību 2071 kvadrātmetrs nosacīto cenu 1900 eiro, piedāvā fiziskajām personām izmantot 13,5 eiro.
Kas par lēmumu projektu, kas pret, kas atturas, lēmumu pieņem pilnbalstīti, tālāk.
Trešais punkts noteikti nekustamā īpašuma Raiņu ielā Viļānos ar kopējo platību 961 kvadrātmetrs nosacīto cenu 1200 eiro. Piedāvā fiziskajā personā izmanto 13,5 eiro.
Kas par lēmumu projektu, kas pret, kas atturas, lēmumu pieņem pilnbalstīti.
Ceturtais punkts noteikti nekustamā īpašuma Viļānu pagastā, kas pastāv no divām zemes vienībām 1,24 hektāri un 0,433 hektāri, nosacīto cenu 2700 eiro, piedāvāt juridiskajai personai, izmantot 1,5 eiro.
Kas par lēmumu projektu, kas pret, kas atturas, ilga bulga nebalso, pārējie pār, lēmums ir pieņem. Par nekustamā īpašuma atstāvināšanu.
Noteikti nekustamā īpašuma Viļānu pagastā, kas pastāv no vienas zemes vienības 0,1335 hektāra platībā, izsoles sākuma cenu 1450 eiro. Apstiprināt izsoles noteikumus.
Kas par lēmumu projektu, kas projekts, kas atturas, lēmums ir pieņemts, atbalstīti par jomu atlīguma grozīšanu.
Tad ir noslēgt vienošanos ar fizisko personu par nomas līguma grozīšanu, nosakot, ka iznomājumā platība ir 2,50 hektāri.
Pret, kas atturas, lēmums ir pieņemts atbalstīti par grozīšanu Viļānu novada pašvaldības samazgatā
un protekunā Viļānu novada pašvaldības kredītā. Tātad samarbūtības, komisēju ir pamēnes, ka grozīna rīkņas Viļānodas pašvaldība no uzdatījā nesaistētiem gadījumiem, un pārmēs tas uz struktūdienī pašvaldības teritoriju mājotnās
pārējās.
Pārējās izdarās. Jā. Un man ir klāt, nāpēc Viļānu tiek nesaistēšanas Norakstīt atreikināties procentus par summu 18,20 eiro par laika periodu 25,89 par laika periodu
Kas atturas? Tas atturas šo viņas tam saturas, pārējais pār lēmums ir pieņemts. Pār piespiedu naudas
publikšana.
Я тогда смотрела внимание, что у вас лучше была, потому что у меня проект, и меня брал в пар, был для него, но я.
Не,
он уже есть, у меня больше проблем. Я не даю, что мы с таком комиссар, как я, с ним, лаем, увидеть, пишу документы, что мы с Еснецким, бывает, с Атвелом, arī tā nevaram, bet arī viņi nezina, kā viņa lai apstiprinās, kā ar to, ka blakus ir tie.
Vai padienās?
Labi, kas par lēmumu projektu? Kas par? Kas pret? Kas atturas? Kā visi? Lēmums ar tieņiem vienkārši. Par vēl ir proba paradzēšanu un ņemšajā personā.
Izņem to otru punktu.
Varam balsot, laikam jākot ir tagad atkal, ja mēs dzīvēju komiteju izskatījām tikai, tad atzīmē sev tā mīnus to otru punktu, ja, kas par lēmuma projektu, kas par, kas pret, kas atras, paldies, lēmums ir pieņems vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādā un ar to saistītās nokavējām ar naudu un zvešanu un jūsu personām. Te mums nebija nekādu laikam. Tad mēs varam par šo laikam balsot, jā, kur eiro desmit, jā, kā par to. Tas preču saturas lēmums ir pieņems vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādā un zvešanu bez mantinieku mantas lietā. Lūdzu, ir kādi jautājumi, vai mēs arī varam balsot, šis jautājums balsot. Kas par lēmumu projektu? Kas pret, kas atceras, paldies, lēmums ir pieņems, vienbalsīgi. Tālāk vēl par nekustamā īpašuma nodokļa parādā un ar to saistītas nokavējuma naudas sešanam, vienkšajam personam par īreto dzīvokli. Te arī tāpat. Nu, te arī varam, ja nav jautājums, ja tad mūsu kāds par lēmumu projektu, kas par, kas pret, kas atceras, paldies, lēmumu par pieņems vienbalsīgi. Tad nākušais par vienu novada pagasta pārvaldu administratīvas struktūras darbības efektivitātes un iespiešana rezultātiem un izmaiņam pašvaldības samatu sarakstē. Ir ar mūsu lūdzu.
Interesanti iznāk, cienījumi kolēģi, šis jautājums bija pagastu pārvalžu administratīvas struktūras efektivitātes izvērtēšana, un tas nenotika. Bija tikai viens jautājums par pārvaldes vadītāju, tikai sarunas līmenī, un vairs mums nekas nebija. Tagad ir jautājums, teiksim tāpēc, kāpēc ir pārkārts likums par pašvaldībām pārvaldes vadītāju iecelšanu. Nevairāk kā divi mēneši vajadzēja ietilt pusgadu pagājus, seši mēneši. Kamdēļ bija vajadzīts konkursu, teiksim, kur prasības bija ļoti augstas, jo konkursu nolikums ir izgājis, ir dekšāli, kā saka, jautājums ir skatīts, sapulcē, un tas netika tālāk virzīts. Tas ir ļoti, ļoti slikti. Ja ignorēts, teiksim, dekšāli pagājus iedirta sapulcē lēmums, kas tam ir pamats jautājums, vai tā ir necieņa pret iedzīvotājiem? Tad ir necieņa pret iedzīvotājiem kolēģiem. Vispār, ja būtu veikta izvērtēšana, pagastu, kā šis jautājums ir uzrakstīts, tad varbūt kaut kas būtu bijis. Bet netika vērtēt nekas citiem pagastiem, tikai vienīgais jautājums, tas bija par pārvaldes vadītāju. Tagad paņemsim tur iekšā ielikts sekretāri 08. Sekretāri ir trīs amatī, kur viņi izpildi gan kasiere, sekretāras pienību nodokļu iepasēkšanā. Un par to viņi pat nesaņem minimālu algu. Ko tas redzēt tāds brīnums, ka viņam tagad 0,8, bet priekšsēdētāja būs uz pilnu slodzi. Tad iznāk, ka divas stundas priekšsēdē viena pati kaut ko dara vai nedara vispār, jo nav viņa kādu, kas teiksim, saistība ar cilvēku. Tas ir ļoti, ļoti nekorekts. Teiksim tālāk, man ierakstīt bija sociālai darbinieki samazināt skaitu, šogad ir šobrīd ir minus 2000 iedzīvotāju. 2000. 9 sociālajie darbinieki. Vairāk nevajag kā 6, jo likums paredzē uz 1000 vienu darbinieku. Kāpēc šeit neskatās neko šeit, bet šeit ir kā naudu ir kā ekonomija uz tā reikina, kur tiešām nelaidzīt ekonomiju. Tagad paskatīsimies iedzīvotāju registra specialistiem. Tagad nolikumā, kur pierakstīts ir.
Arnolds, mēs...
Lūdzu.
Pagaidiet, atvainojiet mani tagad ir sēde, pagaidiet. Sēde, un komisija strādāja, komisija ir protokols, kurā komisija virzīja šo, tikai šo jautājumu, par tikai pārvalde, par pārvaldēm. Par pārējām jums bija arī tā pat arī komisija, balsoja un pateica, ka visu šos pārējus mēs varam izskatīt nākošajā, kad pieņemsim nākošo budžetu tad decembrī vai janvarī, vai tad jādomā, kā būs tālāk par to, ka būs samazināšana. Kā būs samazināšana, būs procentuāli, tāpēc, ka valdība arī saka par procentu, a ne par ko citu, a par pārvaldes, te ir rakstīts, bet arī tāpat arī. Kāpēc jūs domājat, neviena iedzīvotājs neiet piecos uz pagastu. Nu, līdz četriem ja piekritu, bet ne jau līdz piecim. Ja? Un tas nenozīmē, ka tas ir darbs, un pārvaldniekam arī tāpat, ka darbs ir tas, kad viņš steidz kabinetā. Es uzskatu, ka kabinetā būs slodas, viņam tur nav ko darīt. Viņam jāiet, viņam tikai ir pieņemšanas stundas. Pārējā mums tagad arī ir apmēram no arhīva arī cilvēks, kurš pārvaldo, un arī tāpat visu saka, viss elektroniski. Ar kolēģiem arī, ar kuriem mēs runājam un visu, tagad saka, ka viss ir pieejams 80%, kas visu var no kartot, tas ir elektroniski. Un par šo gāja runa, ne jau par to, ka kaut kam tur kaut ko tur iegriezt vai vēl kaut kā. Tāpēc, ka apkart tāda jau nav, ka ir 500 uz papīra un katram ir savs pārvaldnieks. Nu tāda jau brīnuma nav jau nekur. Vai nav sekretārs, vai nav vēl. Tad taisa to pagastu un vēl. Bet sapratiet, tā būs ir uz priekšu. To vajag, nu, kas saka, saprat. Un es nedomāju, ka Zoja ir lielas kaut kādas problēmas, ka viņa nevar neko, ka saka, sakārtot. Pats galvenais iedzīvotēm. Iedzīvotējiem jau nevajag pārvaldnieks, iedzīvotējiem jau vajag, lai būtu visi darbi izdarīti, ja? Par to, ko pašvaldība jāizdara. Tā, deputāti, piekritāt vai nepiekritāt? Piekritāt, ja? Tad nevajag jau to, viņam redzēt to, ka saka, to pārvaldnieku jāsaprot, ka viņš, lai viņš visu izdara. Par to iet runa, a ne jau par kaut ko citu. Ne tā, ka viņam jāskatās, tāpat arī, nu es nezinu, es neko nevienu negribu atvainot, bet pārvaldnieks sekretārs pagaidiet, mēs jau runājam, ka es tagad pateikšu visiem, cik saņem naudu tie sekretāri saņem no iedzīvotājiem, no nodokļiem, ko viņi nes, ja? Mēs taču redzam visi. Ka viņi pagādu Latvijā 60 rītojumu sarakstā, nu paklausieties, nu es nežinu, nu, a ko tālāk, tad un jūs sakat, ka viņam vajag, nežinu, pilnu likmi vai nežinu, kādu lielu algu, nu, pasakiet, nu, es nežinu. Bet man liekas, ka par šo naudu vēl, tad viņam jāstrada vēl klāt, nu. Nu, bet tā strauca, kāpēc tad mūsējiem darbiniekiem jādara tik daudz? Mēs tagad skatījāmies, es vēlreiz saku jums, ka skatījāmies arī tāpat arī par naudu. Ina, nauda ir ļoti daudz, kuri pārskaita elektroniski. Un drīz būs tā, ka visi elektroniski jau tagad novados un pilsēta pavisam skaidras naudas jau pagastos nav. Nu, pasakiet lūdzu, nu, kur tam mēs tas esam? Mums visu laiku par to, visu laiku runa, ka visu jābūt elektroniski. Mums drīz jau būs mums piespiedīt visu darīt elektroniski. I tā jau saka, septembrī sāksies tas viss. Andrī, septembrī bija vai oktobrī, kā tur bija? Septembrī laikam, ja? Kā lielākā daļa neiet runa par to, ka par skaidru kaut kādu naudu vai vēl kaut ko. Nu,
Pārvaldes, pārvaldes nolikumā, jā, ir ierakstīts tāds punkts, 14.6, bet iedzīvotā dzīves vieta deklarācijas. Brīnums, kā. 10 gadu neesam veikuši pārvaldes, un tagad ir veiks iedzīvotā dzīves vieta
deklarācijas.
Brīnums. Mums taču ir, šeit ir
es vēlreiz saku, iet runa par to, ka pats galvenais, lai būtu tur uz vietas tas cilvēks, kurš apkalpo iedzīvotāju. Iet runa par iedzīvotāju, ne par kaut ko citu. Iet runa par iedzīvotāju. Es vienalga mēģināšu runāt tālāk, lai vēl vairāk būtu to, ka tikai piekritīs. Tāpēc, ka tikai iedzīvotāju skaits ir mās. Ja nezinu, ka par to iet runa. Ja? A tā, ka lai būtu vēl kaut kādus viņi varētu iedzīvumus pieņemt vai kaut kā vai atsūtīt uz šeit. Tāpēc, ka tas ir viss jādara elektroniski. Tāpēc visas klinikas lapas elektroniski mēs nodevam. Nevienu nekādi, kur nevedam, jā. Nu, iet runa par šo, vai būtu specialists, kurš varētu visu ar šo strādāt. Nu.
Amata aprakstā. Organizēt un kontrolēt darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību ievērošanu pārvaldē. Ko jūs pagājuši reiz atbildējāt?
Ko atbildējāt?
Ka ir speciālists.
Ir speciālists, bet viņi arī vienalga ir, kas tā kā vietu, bet atvainojas pats.
Ar darba aizsardzības un noteikumi izpild atbildība, jā? Un tad vēl interesants trakākais ir īpašas prasmes, valodu prasmes. Teicamas latviešu un krievu valodas prasmes. Kur raksta tādas muļķības amata aprakstā? Muļķības.
Bet ar kādu amatu aprakstu jūs savācat?
Tagad jā. Man pārvaldes vadītā.
Jā, bet ar amatu aprakstu nav, amats nav gatavs.
Nē, man viņš ir, kas bija gatavs.
Bet amats aprakstu nav gatavs.
Maina, mainīties.
Tad ir jāmaina.
Tad ir vajag nobalsot no paša sākuma.
Tāda smuļķība.
Bet no paša sākuma vajag.
Pavodum, krievu latviešu
prasmu.
Jā,
kāpēc ne? Jūs rakstiski iesniedzat...
Nav teikt rakstiski, jā.
Lūdzu, tad jā, lūdzu. Nu, tu vai varbūt var piecelties, jā.
Var piecelties.
Lūdzu.
Iedzīvotājiem ir tāds jautājums, kāpēc netiek rīkot konkursu arī šai pārvaldnieka versijai.
Tāpēc, ka mūsu pārvaldnieks ir mums pārvaldnieks, un mums nav viņam, ka saka, mēs viņu nevaram atbrīvot, ne par ko.
Konkursā tāpēc kā
visu? A kāpēc? A kāpēc uz kāda pagata viņa ir? Jā,
viņa ir novadā apvienotie pagasti, un tur
jā, un viņa mums ir
pārvaldnieks. Piedalīja konkursā, gan pārvaldnieks.
Viņa ir pārvaldnieks. Jā, kāpēc ne? Jā,
un tad par darbiem, kas mums ir sasācējuši, ko mēs gribētu ļoti vai izdarīt. Pirmā kārtā mēs ar Latvaņas līdām tīm ieauguši, dīķis pusgadu dāl tīri. Kad būs iedzīvotāji sapulce, kur mēs jau divus mēnešus Madarai prasam un nekas nenotiek.
Tagad būs jums pārvaldnieks un...
Nu, tas visi zināsiet, ka mums tādi jautājumi ir. Jo ko raksta, tas viss tikai tiek atrakstīts atpakaļ un līdz deputātiem nekas nenonāk.
Paldies. Kas nenotiek? Par jūsu dīķi, jums skaidrots bija 100 reizes, varbūt 101 reizes bija teikts, ka viņi bija pagājušā gada visi deputāti zina, ka biudžeta bija ielikts 1,5 tūkstoši, bet par ko, kad bija iepirkums, neviens par tādu summu nepieteicās. Tā tikai pieteicās.
uz Sokolkiem, kur izdiriem, tagad budžeta ir ielikt 3000, visi deputāti šo lietu arī zina, ir budžeta, budžetu deputāti apstiprina, un tagad iet, viņam bija aptaujā, un viņi nežinu, vēl pagaidām es neparakstu, bet dzirdēju, ka jā būs uz rudens pusi, vai varbūt agrāk, nežinu, firma pieteicas, kura būs noslēgts līgums un tīries vīki.
Mums parasti, ka tā būs nekdījām ar tādu aktīvu cilvēku aizgājuši pie cienījāmās deputātu šeitiniekus. Lūdāņiņai virzīt jautājumu par bērnu dārzu normālu darba laiku, un tie reizes viņi izteica tādu komentāru, kas mēs nevaram paši savākties, un es tīrītīgi ar tādām tiesībām mēs cilvēki to
tīrīt. Nē, nu tās ir iniciatīva grupa, ka jūs tīrīsiet, man atveram viens cilvēks piedāvāja arī vienu bīķi, viņš pateica, es samas staršu un kaut ko tur izcirīšu, tas ir kā var, kāpēc nevar. Visu var iedzīvoties, kaut ko arī izdarīt.
Es domāju, ka tur ir aizsardzīvot to pie upes, tie cilvēki tā nevar paši savu galvu.
Bet ir, vēlreiz saku, ir šita cenu aptaujā un viss ir jāsti. Tāpēc, ka biržeta bija ieliekta summa, kurai bija
pamata. Tur nevien ir pīrīkšana, tur tas kalts vēl jāvīdzina, arī bija pieprasījums, blakus dīķim.
Nē, nu tas ir ļoti
jāizsūt, ja ūdeņcāra, tur tādā krīcīgi. Jā,
nu tur ietrūna.
Tas kalts jau novīdzina.
Tagad ietrūna, tāpēc, ka valsts projekts ir, kur Mamūtis ir tīra, vai tur būs saistīts kopā ar viņu un tas tīrīstāja laika, vai tīrīs atsevišķi. Tas ir ot tā sarskaņošana, kura iet vēl klāt par šo, vai kopā ar šo upiti, vai atsevišķi. Par pārēju nav nekādu, nav da ieliekta budžeta. Tad, nu, par to mēs tagad ar izpildu direktoru arī ir, kā saka, tagad ir Runas i ar Vasiļu, mēs tagad ar Līdiju arī aizbrauksim, apskatīsimies par šo lietu, kuram ir privat, kuru, nu, izrīzak vai zesodīt.
Komisija
jāsada atbildēt? Jā. Nē, nu, vajag, nu, pašu sākumu sastādīt tos aktus, bet kopu ar policistu un tas vajadzēs jā. Par to, ka nav sakūt sava zeme. Par to jā. Nu, tas redzēsim.
Un kā pašvaldība zeme vajag nomā atdot tam, kur neko?
Kas nomā, tad obligācija vajag viņam arī rūpēt par šo zemi. Tas ir viennozīmīgi. Lūdzu, kas par lēmumu projektu?
Pagaidz, man ir viens jautājums. Pavisam maziņš īstiņš. Kur ir Viļāna pilsētas pārvaldības?
Nu, vēlreiz sakam, ka te ir klāt ierakstīts, ka tas amata aprakstā būs rakstīts par Viļānu pagastu. Pagājušā reize finanšu komiteja.
Pilsētas?
Pilsētas nav un nebūs jā, tāpēc, ka mums ir īstu direktors ir saistības daļa, mēs vairāk...
Viņa ir pavisam novada, tieši pilsētā.
Nē, vairāk mēs
saistības. Pilsētas ir pagājušā objekts nekādā kurš pagājušā. Viļānu pilsētā ir tāda infrastruktūra, kura nav pagājušās.
Nē, sapratiet, te jau tagad mēs aiziesim ļoti tālu, mēs dzīvojam tik gadu un nekālu tagad.
Jā, tā ir šo jūs negribat sniegt.
Nē, mēs sākam, ka nezinu tāda, mēs jau sniegtam par to dažu rakstarīt. Jā, mēs pieņemam lēmumu viens pār. Labi, viss atkāt par lēmumu projektu, kas pār? Kas pret? Divi pret, kas atturas? Lēmums ir pieņem. Par saistušu noteikumu 115 izdošanu.
Nu, saistušas.
Nu, saistušas. Nu, saistušas. Nu, saistušas. Kas pārts? Tas pārts, kas atturas, paldies, lēmums ir pieņem. Par 18. gada publiska pārts, kas atstāsti pirmiešanu.
Tad
komitējā
jau
tikai
rādīt
prezentācijā
par
pārstu. Man ir jautājums, cik vēl reiz jārāda? Nē, kas par? Kas pret, kas atceras? Lai mums ir pieņem, pilnūs, tikai par pārstumas līdzekļu norakstīšanu.
saņemsim atkal atbildīgo personu iesniegumu par sekojušu pamatīgu norakstīšanu. Pozitīvais dators Eicer.
Kur viņš ir?
Printeris, Canon, Vixma, IBET 1500, iegādās 2006. Gadā, Redapola bibliotēkā, bojās krātas padarīt mehāniskā bloks, sākā drukāšana jāviņa, remonts
nāvēja
tagad. Jā, kur ir dzīvi? Monitors,
iegādās... Tā kā ir dzīvi,
no vēlas
Monitors iegādās 2006. Gadā mūzikas mākslas skolā, ilgstur nepieciešamās rezerves daļas, netiek ražotas un atrodamas pārkošanā. Bungu mašīna Lesis iegādās 2006. Gadā mūzikas mākslas skolā, ilgstur šnaktīgi lietotā, nav remontējama, remonts nav rentabls. Klarnete iegādāta 2004. Gadā mūzikas mākslas skolā novietojušas un savietojušas detaļas remonts no rentabls.
Kas par lēmumu projektu, kas par, kas pret, kas atras, ko būs lēmums ar pīļus. Tev dzīvokļu dzīvojama māja ir māksu. Varam balsu vai ir jautājumi kādi? Kas par?
Es gribēju, man bija jautājums tuvāk ar atkāršanu.
Lūdzu, lūdzu, jau tāki, lūdzu, tik vai tad tagad jūs
pateicīšu? Nām tajiem tik draudz, viņam tās varakrāņiem nav atmaldām.
Nu, viņi nevar atrakt, varbūt viņa pirdzi brīdā.
Nē, atbildēja uzreiz, pār.
Pitaunieka kungs, jūs kaut ko, vai jūs tikai, jūs kaut ko arī runāsiet, vai?
Mēs vēlētos dzirdēt.
Pagaidiet, pagaidiet! Es prasu Pitaunieka kungi.
Kad dēļ runāt ar to teiktu?
Nu, tagad runāsiet.
Jā.
Lūdzu,
Tā tad vienā no pašvaldības 15. maijā saņēmusi Rolku atbalsta dienesta lēmumu par projektu iesniegumu apstiprināšanu, tātad projektu Viļānu Novada lauku ceru infrastruktūras pārbūvu. Atbalsta saņēmēja tātad kopējās izmaksas attiecināmās izmaksas 2,536,289,62 eiro. Tātad no kopējās izmaksas, tātad attiecināmās izmaksas 800 tūkstoši eiro, publiskais finansējums 720 tūkstoši eiro. Ir veikti tātad iepirkumi par autoceļu pārbūvi, iepirkumi par būvusraudzības pakalpojumiem, par autoruzraudzības veikšanu, tātad vēlreiz tātad saskaņā ar visiem iepirkumiem kopējais nepieciešamais finansējums visu projektu realizācijai ir 2,571,121,71 eiro. Projektā bija plānots tātad pārbūvēt trīs autoceļus, autoceļš Sokolkis Vīdiņas Kurnauka, autoceļš A12 Soltā, autoceļš Malta Brokli, Lielai Tuči, Lutāni, Kristeļi, Kristeļi tātad. Lai īstenotu projektā apstiprinātās aktivitātes un nepieciešams ņemt aizņēmumu, projekta visu kopēju izmaksu un gan attiecināmo, gan neattiecināmo izmaksu sekšanai. Un tātad 2019. gada 11. jūnija ministru kabinetes saistīts protokols 28, 34. jautājums, informatīvais ziņojums par 2019. gada kopējo pašvaldību aizņēmumu limitu un pašvaldības aizņēmumu pieprasījumiem 2. punktā nolemto, kā prioritāri tiek izsniegti aizņēmumi Eiropas Savienības un citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai ar aizņēmumu apmēru, kas nepārsniedz projektu attiecināmo izmaksu kopsumu, tātad 800 tūkstošus, un izvērtējot ziņā no pašvaldības budžeta iespējas pārējo nepieciešamā finansējuma apjomu nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem, secinām, ka Miļānu pašvaldībai šādi finanšu resursi nav pieejami un ir nepieciešams samazināt projektu kopējās izmaksas. Saskaņā ar 30. septembra 2015. Gadā MK noteikumu 598.62 apakšpunktā noteikto projektu iesniedzējiem jānodrošina finanšu līdzekļus projektu iesniegumā paredzēto pasākumu izpildēju plānotajā termiņā, kā arī jānodrošina 64 punktu prasības, plānotās projekta izmaksas atbilst gaidāmiem rezultātiem, ievērojot pareizi finanšu vadības principu, 642 apakšpunktu prasības liederības principu, kurš saistīts ar labāku attiecību starp izmantotajiem resursiem un būto rezultātu, kā arī jānodrošina 2015. gada 18. augusta MK noteikuma 475.33. punkta noteiktā mērķa sasniegšana veicinātu uzņēmēju darbību un saglabātu apdzīvotu darbību. Veikta projekta ietvaros paredzēto šo trīs autoceļu A12 soltās, Sokolku Krīvīnas Šudnoku un autoceļu lielie puņu uzdāmas izceļu pārvērtēšana, lai noteikti prioritāru pārbūvējumu autoceļu. Un tātad šie visi, tātad visi trīs ceļi saskaņā ar 16. gada 21. aprīļa sēdes numurs 5.18. jautājumā nolemto, atbilstību kriterijiem dalībai konkursā saņēma visi vienādu punktu skaitu 6 punkti, bet tātad vēlreiz, lai nodrošinātu šo uzņēmē darbību un attiecīgi projektu izmaksas gadām rezultātiem liederību, tātad veikta ir šobrīd datu aktualizācija par ekonomiski aktīvo vienību skaitu uz 19. tātad jūniju 19. gadu. Un tātad A12 soltā ir 3 vienības, Sokolki Pīdemis Kurnoku 4 vienības, Malta Broki Lielai Tuče Lukām Kriceļi 12 vienības.
Kas tas ir 12
vienības? Tās ir ekonomiski aktīvās vienības.
Kas maksā nodokļus, jā?
Maksā nodokļus.
Un tādus
zemnieku
saimniecības, kuras pašas priekš sevis?
Un tie. Tātad dekšārās zemnieku saimniecība Ārītas, zemnieku saimniecība Ķimenes, zemnieku saimniecība Lazdu mājas.
Nu, ar šeit Viļānu pagastā nosaucīt?
Viļānu pagastā tātad ir zemnieku saimniecība Akmentiņa, kas viņi ir viena no lielākajiem arī nosaucājiem. Tālāk ir Viļānu elektrības un izmēģinājums Kaplī, kas arī ir viena no lielākajiem nodokļu maksātājiem. Zemnieku saimniecība Žikara, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā saimniecība Viļāna, zemnieku saimniecība Zaģi, zemnieku saimniecība Ārvalītas, Latvijas lauksaimniecības zinātnes centrs, zemnieku saimniecība Bandaža, zemnieku saimniecība Janki, zemnieku saimniecība Mežoļa, zemnieku saimniecība Ozolēča,
zemnieku
saimniecība Sakarā ar to, jūs lēmumu sakatāt, jā? Kā izņem divus atstāt vienu, jā? Sakarā ar to, ka finansējums kāpēc, jā? Lūdzu, kas var... Ir kaut kādi jautājumi vai kādi?
Man
Lūdzu.
Sakarā ar to, cilvēks autāt.
tur ir četri zemnieki saimniecības, tur vēl to ir plus aizīgas saimniecības, kas nav vienīgs sekretārs.
Nes katram viens...
Nē, mūsu kaut to datu grozu visu, bet es tavu savu aizīgas.
Tikā, tad tu vai par šo tā vienalga, tas ir, tad
man ir divi kūtīgi.
Arī jau tas vēl ārīgs viens īmenis labu vājus ir. Jā. Jā,
tas ir tāds nodokļu īkas vārds, a ne vienīgas. Tā, ir vēl kaut kāds, vēl kaut
kāds ir. Tur
bija jūgur jūādi, vecinās uzņēbē darbību. Kā tu uzņēmē darbību? Bet
jau Pagaidiet, mīļa deputācija, lauku atbalsta dienas apstiprināja visus trīs ceļus. Sapratīt? Lauku atbalsta dienas pārbaudi un atbalstīja visus trīs ceļus. Tagad iet runa tikai par to, ka mēs iesņemam divus ceļus un atstājam vienu ceļu. Sakara ar to, ka nu, mēs nedabūsim kreditu un, kā saka, mēs nevarēsim
vienu.
Nu, nedabūsim, bet pagaidām mēs ņemam vienu, tāpēc, ka mēs runājam ar lauku atbalsta dienestu, ka izņemt un tad atstāt vienu. Kāpēc šo, tāpēc, ka visvairāk vai zemnieku vai lauksaimnieku atrodas uz šī ceļa. Tā kā ar to ir ieņemt lēmu, nu, tā kā ceļa, lai būtu Tas ir valsts ceļu, kuri viņi sataisīja 0,5 vai tas tik tur bija 0,5 vai...
Jā.
Tur ir valsts ceļu, tur
neko.
Bet jūsu ceļš arī ir tas, kurš taisīts no mūsu rīdzekļiem. Tas ir kaut kāda daļa jūsu, kaut kāda laika pagasta, jā, Vasilī, tas ir...
Jā, 123 tūkstoši, bet tur nav šis dubultais sargums, stokolki ir zvīdeņi 188 tūkstoši, un Malta Brok ir 145 tūkstoši, nu tāpēc, bet tur ir dubultais sargums. Bet nu, šeit ir jāņem ir...
Tur nebūs kādēk dūk, jā?
Nē, nu ne visu,
tam ir darīts šogad, tam nav darīts vēl kaut ko, varam tikai ņemt pēc šīs uzņēmēju skaita. Tas ir tas, ko lūk.
Ņūdīnē skaita tur bija pareizs, pēc loku skaita un
Nē. Mēs runājam šobrīd par trīs ceļiem, no kuriem mums ir jāizvēlēt, ja? Absolūti nesalīdzināms, mēs nevaram paskatīties Mēs šobrīd runājam par trīs ceļiem.
Да, Лудзу Каспар Лемума проекту. Каспар. Каспре. Диви Кас Артура. Тад Диви Пред. Артур Сорница с Евдокия Шлюка паре пар Лемум Сергеем. Тад Велвин Лемум пар Тока. Велвин. Тад пар Шо Целю. Каспар Лемума проекту. Каспар. Каспре. Касатура та диві пред паре пар лемус серпіні. Пар сочила діво кля і реслігумо пагарі нашого. Кас сложу діво тай тим, як цього ж не беру, а
цей
ж не бару, я хаю пати, ще кая, та це не так є. Так, багаріна, царі іре з лігом, усе ще менішим. Кас пар. Кас пред, кас автора сполдє з левим терпінням. Так, накошай, так, Pagarina se atkal pagarina s ligumu u sešem menešem. Vel djenom se vam. Kas par, kas pred, kas atura s polnje s lemom sestenjem vinval pidi. Sad pagarina se ligumu u strim menešem. Ar votaj kum katijek nomaksa s parat par dvijek. Kas par. Kas pred, kas atura, spode, s levom sredinjem, kvjetom kudu. Tad se to tez, pagarina sad ire s ligom, par so cela divu klipu, seše meneše. Kas pred, kas atura, spode, s levom sredinjem, kvjetom kudu. Tad pagarina ire s ligom, par so cela divu klipu, seše meneše. Kas pred, Каспред, касатура, сполдет, ларо, сцепенем, свен балкуду. Пардивуем, астел, пасире, слигума, пагари нашему. Атлял, пагари на слигуму, ус, нотек, тулайку, вену, гаду. Каспар. Каспред, касатура, сполдет, ларо, сцепенем, свен балкуду. Пардивуем, астел, пасире, слигума, грози, шану. Kas par to, ka grozi?
Man ir jautājums, es nezinu, kāpēc pie komiteta neredzēju, tad divas ir kā ģimenes dzīvo vienam dzīvokli, bet nav tas, nebija tas otras ģimenes saimnieks deklarēt šeit, un līguma ierakstīt. Tad es skatās, ka es noskaidroju, ka viņi nav skiruši, kāpēc viņš šeit nav nedeklarēt, ne līguma ierakstīt. Kāpēc es
neredzēju?
Nu, vēlme tā vēlme, bet jau otrā ģimene dzīvo, tad viņam bija kopējādi, varbūt tas ir, lai atkritumus
pašu. Nē, principā viņš lielāko daļu nedzīvo.
Nē, viņš kur nedzīvo, viņš dzīvo šeit, šī ir dzīvo.
Nē, viņš ne kur nedzīvo, viņš dzīvo ārzemē, tas apkārtoju.
Nē, man teica, ka dzīvo, Anna Eslāna, viņš ir, Visu laiku dzīvo tur, kāpēc viņš te
nevajag? Nē, nu viņš kā dzīvo, viņš lielā tu daļu taču...
Alkavēlēs.
Jā. Viņš tikai atbrauc, kā saka, nu...
Nu jā, bet man patiesi, ka šis tāds...
Lūdzu, kas...
Bet tāpēc nav pareizi, kad nav deklarējis. Viņam jādeklarējis.
Kas par lēmu atrojumu? Kas pret, kas atturas, paldies, lai jums ar tīmu.
Man tikai vajadzētu, ka jā deklarēsim.
Nu, par to es tikritu, bet varbūt viņš deklarēs vārdzēlēs, nu tā ir.
Nē, viņš deklarēs 25 brīva tīlā. Tur, kur GPTU, kur dzīvo tas GPTU māja tā. Pret tiem, kur mēs gribējām taisīt to tēlu. Kur viņš deklarēs?
Jā, māja nepiedzīt. Par palīdzības
nevišu. Tāpēc viņa visnāk, ka divi dzīvokļi.
Dzīvoklē jautājuma rīcināšanā. Nu tas bērns, ka tā kā viņš bija ar mamu, tā ir palika. Par palīdzību sniegšanu dzīvoklē jautājuma rīcināšanā. Tad lūdzu atteikt par tiesību saņemt palīdzību pašvaldībai piedrašu.
Jo, tie žēl, ka viņš atteikam.
Kaspa.
Nākam.
Kaspre, kas Artura.
Nabadīt.
Paldies. Tad nākošais jautājums otrais, atteikt atzīt par tiesību saņem palīdzības 42.
Pensionārija
atteikt, nevar? Lūdzu, kas par? Kas pret, kas atturas? tas lēmums ir pieņemts pieslēgts. Atgriežot jautāju, atteikt par tiesību saņemt palīdzību pašvaldībai piedarošu Dzīvumas telpas izrašanu. Kas par tās prēstas atturot, paldies, lēmums ir pieņemts. Ienbalsīgi, tad ceturtais jautājums atzīt par tiesību saņemt palīdzību dzīvokļu jautājumu arī izrašanā un
iedalās.
Jā, tā būtu kas pats. Kas prēc, kas atturās, paldies, lai jums ir pieņemt ienbalsīgi. Par saistošo noteikumu 16 par Viļa novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu ar izcināšanu izdošanu Marija Vīdzīte.
Par palīdzību dzīvokļu jautājumu ar izcināšanu, piemērojot faktu, kad vecējos tiek konstatētas dažādas nepilnības, tāpēc, ka man ir ierosinājums pieņemt jaunus, tā arī, piemēram, sīkāk atrunāt apmaiņas kārtība, ko pie jāpavērsnes medija, ir jaunas nedaudz kategorijas, un nu, mēģināsim virzīt to teikumu.
Kas par lēguma projektu? Kas par? Kas pret, kas atsaras?
Tad šeit nevarētu atradīt.
Paldies. Ceres, jā, nu, ka neesat atradīsiet mani. Par pieredzēšu apmaiņas braušanu.
Lūdzu, piešķirt autobusu Viļānovas pašvaldības deputātu un darbinieku pieredzes apmaiņas braucienu uz Baltkrievijas un Baltkrievijas pašvaldību.
Lūdzu, deputāti, lai nebūtu tādi pasīvi, lūdzu, kas par lēmuma projektu? Es pats, kas par autobusu?
Kad viedos, kā?
Paldies visi! Lūdzu, deputāti, Mariju Lūdzu, Kaitam.